la Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Suntem din nou împreună și lăudăm pe Dumnezeu pentru clipele care ne vor aduce mai aproape de Scriptură, cartea ce ne ordonează mersul și ne dă posibilitatea să descoperim frumusețea vieții, a bucuriei, a fericirii, a lucrurilor pe care le căutăm și care dorim să fie parte a propriilor noastre vieți. Îmi doresc ca momentul ce ne stă înainte să deschidă o altă privire în căutarea sensului vieții. Aș dori să pășim un pas mai departe și dacă mintea ne este cumva provocată de întrebări, întrebări legate de Dumnezeu sau întrebări legate de ce va fi mâine, întrebări legate de problemele mărunte ale existenței noastre, să o lăsăm cumva atinsă de puterea cuvântului, de puterea modelului, pentru că vreau să discutăm despre unul din versetele care cuprind atât de frumos lucrarea lui Iisus Hristos pentru omul păcătos. Apostolul Pavel a fost extrem de bine inspirat și îndreptat prin cuvânt să ne prezinte pe Iisus în formula cea mai ușoară, chiar dacă uneori prin influențele cuvintelor pierdem anumite nuanțe. Aș vrea ca să lăsăm în Filipeni, capitolul 2, cuvântul Domnului să ne vorbească. Versetul 5. Să aveți în voi gândul acesta, care era în Hristos Iisus. Gândul. Ia auziți, gândul acesta. Cât de frumos poate exprima apostolul Pavel, care ar trebui să fie poziția unui creștin atunci când se raportează la viață, se raportează la Dumnezeu. Pleci cu o cerință simplă, Doamne, îmi doresc o gândire sănătoasă, o gândire ca lui Hristos. Am nevoie de gândul lui ca să pot să fac pașii în ziua de astăzi, în ziua de mâine, în restul vieții. Să aveți în voi gândul care era în Hristos Iisus. Care era gând? El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Această carte nu poate cuprinde puternica, infinita lucrare a lui Iisus în dreptul omului păcătos. Strădania noastră de a desluși tainele acestei întrupări, pe cât de curajoasă, importantă ar fi ea, pe atât de limitată este. Nu avem toate resursele. Mintea este incapabilă să pătrundă adâncimea, înălțimea, lățimea acestei iubiri infinite a lui Dumnezeu. De aceea n-am să încerc să ating marea cu degetul. Nu voi încerca să vă vorbesc despre ceea ce noi nu putem atinge, ci putem să spunem lui Dumnezeu un mare mulțumesc că în această imagine am fost prinși toți. Am fost luați în brațul lui Hristos, am fost luați de Dumnezeu de mână, am fost cumva apropiați de lucrarea de salvare, lucrarea de eliberare dintr-o lume subjugată, o lume strivită de forța păcatului. În lucrarea lui Hristos însă se desprind câteva adevăruri pe care se așează cu adevărat înțelegerea vieții și semnificației ei. Am să plec de la un caz pe care mi l-am notat după cel de-al doilea război mondial, Gerila Ferla, Un istoric în Statele Unite ale Americii s-a apropiat de arhivele Institutului Naval al Statelor Unite ale Americii și își petrecea zilele căutând în mod special răspunsuri la evenimentele care au avut loc pe mare, mai ales în marină, în cel de-al doilea război mondial. În căutările sale, dă de insula Savo și mai ales de un tânăr, Elpin Staples. Ce s-a întâmplat la insula Savo? Vasul american Astoria s-a hotărât, capitanul s-a hotărât, să nu mai aștepte întăririle care erau promise, ci văzând care posibilitate o fereastră oportună de a ataca insula, de a fi surpriză, s-a hotărât să ducă vasul aproape de insulă și să bombardeze. În această lovitură surpriză, tipul despre care vorbim, Elpin Staples, este la un moment dat aruncat peste bord datorită unei explozii teribile, partea de tun, foarte grea, se rupe, îl lovește peste picioare și îl mătură pur și simplu de pe vas, aruncându-l, proiectându-l în mare. Nu simte picioarele, dar în zborul pe care îl face, Elpin reușește cumva să-și desfacă acel colac de salvare, să-l acționeze și rămâne deasupra apei. În perioada de așteptare, care nu e destul de lungă, un vas american trece pe lângă și îl recuperează din apă. Îl ia și îl duce înapoi, pentru că află că este vorba de un marinar de pe vasul Astoria, îl duce înapoi pe vas. Gândiți că aceste lucruri se întâmplă undeva spre miezul nopții, în cursul dimineții. Orele 1, 2, 3. N-ajunge bine pe vas, picioarele deja erau zdrobite, nu le putea folosi. Vasul este lovit de un proiectil și începe scufundarea. Din nou se trezește cu același colac deasupra apei. E în mijlocul apei. În bătălia care a urmat undeva spre dimineață, undeva spre ora 6-7, este recuperat de un alt vas american și a dus după aceea spre zona taberei, acolo unde existau spitalele de campanie. Este cumva recuperat și trimis mai departe, se întoarce în Statele Unite ale Americii și după lungi suferințe și intervenții medicale, Elpin este salvat. Ajunge acasă. În momentul în care ajunge acasă, îi povestește mamei suferința prin care a trecut și ce a descoperit. Și descrie totul cu lux de amănunte, iar în final se oprește și spune: mama, tu nu cumva lucrezi la Firestone Tire? Ba da, fiule. Uite, colacul pe care l-am avut eu în jurul gâtului este de la Firestone Tire. Și ceea ce m-a surprins a fost faptul să constat în înțelegerea mea un număr foarte lung pe acest colac, dar bine evidențiat. M-am întrebat ce reprezintă, pentru că colacul ăsta, mama, mi-a salvat viața. Mama îi răspunde: la firma noastră, în timpul războiului, cei care ne conduceau și aveau grijă de întreprindere ne-au dat fiecăruia către un cod, o marcă, o cifră lungă, dar era unică. Și cifra respectivă, noi o imprimam pe fiecare obiect pe care îl făceam, colac de salvare. De ce? Cei de sus încercau să ne responsabilizeze și să ne spună că de noi depinde salvarea unor vieți. Să ne gândim că ceea ce este din mâna noastră va ajunge să salveze viața unui marinar sau unui om, a unui civil, într-o situație anume. Așa că numărul pe care tu l-ai văzut E un cod unic al unei persoane. Zice, mama, dă să vă colacul, pentru că băiatul, Elpin, nici nu s-a mai vrut despărți de colac. De când a fost lăsat în spitalul de campanie, nimeni n-a mai reușit să ia colacul. El a spus, colacul îi datorez viața. În timp ce mama inspecta codul, destul de lung, s-a oprit. Codul, a spus mama, este codul meu, fiule. Practic, colacul era colacul făcut de mama. De ce vă spun aceste lucruri? Pentru că atunci când Iisus Hristos a coborât în arenă și s-a apropiat de noi, Iisus Hristos n-a venit să ne facă cu mâna, să ne spună, suntem bine, sunt pe aici, există o șansă. Nu. Hristos a venit să imprime, să imprime un cod al salvării, un plan al mântuirii. Și planul acesta de mântuire este unic. Dacă vreți, este colacul de salvare întins de Hristos, pentru că în spatele acestui colac exista o responsabilitate maximă. Iisus Hristos a venit cu o răspundere enormă. Iisus Hristos a așezat între noi și moarte, între noi și eternul întuneric. A lăsat codul acesta al salvării, dăruindu-ne, printre altele, responsabilitatea chemării. Dragul meu, există o predispoziție în viața noastră de a crește în viață, de a atinge maximum în viață, de a ne arăta că putem performa. Nu e rău atunci când omul luptă să performeze în viață. Dar, dragul meu, dincolo de a performa în viață, dincolo de a atinge un vârf, trebuie să ne asumăm o responsabilitate. Iar această răspundere vine în primul și în primul rând cu ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu, și anume corpul nostru, sinele nostru, existența noastră. Avem o chemare mare, așa cum a avut Iisus Hristos. El când s-a întrupat, s-a folosit de această existență într-un mod limitat. El s-a subordonat Duhului Sfânt. A fost limitat la ceea ce înseamnă un corp fizic, dar a folosit această limitare printr-o chemare specială, chemarea care l-a dus la cruce, cum Iisus Hristos s-a dus ca jertfă pe cruce. A lăsat ca exemplu ție, vieții mele, aceeași cărare. Nu degeaba a spus Domnul Hristos, cine vine după mine să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze, aceasta este chemarea. Nu știi când viața ta, tu însuți, vei fi un alt fel de cod, vei face un alt fel de colac să salvezi viața altuia. Nu știi când, prin ceea ce reprezintă corpul tău, investiția făcută în gândire, în concepția de viață, în cunoștințele pe care le acumulezi, nu știi când toate acestea vor fi un ajutor pentru cel de lângă tine. Nu transforma toate aceste lucruri, toate aceste daruri într-un eșec. Nu le lăsa să se piardă. Înțelege în modul cel mai simplu, cum Hristos a avut această chemare sfântă, în același mod și noi avem aceeași chemare. Avem o menire, avem un scop. Mi-aduc aminte de John Howard, contemporan cu George Whitefield, cu Wesley. John Howard, în 1775, avea 29 de ani. I-a murit soția și stătea la căpătâiul ei, zdruncinat, perspectivele rupte, tot viitorul blocat, căzuse cortina, nu mai vedea nicio perspectivă, contactul cu ceea ce înseamnă mâine îi se părea deja un nonsens. Și în această suferință a sufletului, a analizei singurătății care se prefigura în viitor, ajunge știrea, el era în Londra, 1775, cutremur la Lisabona, marele cutremur de la Lisabona, care a măturat coasta, spune peste 100.000 de morți, dar probabil cifra este mult mai mare, ceea ce la vremea respectivă însemna enorm. Suspendat în această căutare a propriei poziții după pierderea suferită, John Howard se hotărăște, Atunci pe loc mă duc la Lisabona. Caută un vas, se urcă pe vasul Hanovra și pleacă spre Lisabona. Dar, pe vremea respectivă, Franța și Anglia mai aveau încă dispute, era un fel de război între ei. Este capturat de un vas de mercenari francez și așezat în temniță. În temniță, John Howard asistă la forma brutală a ființei umane. Vede cât de jos poate să decadă ființa umană. Asistă la torturi, la agonia oamenilor fără niciun ajutor. Oameni care respirau greu. N-aveau pe nimeni care să le ridice puterile, moralul. Cădeau pe capete. Niciun drept nu aveau. Tot ce se petrecea acolo era inuman. Era în afara oricărui cadru de respect față de om. Văzând toată această durere, trecând prin ea, asistând la ea, în mintea lui se înfiripă un gând. Și John Howard spune, dacă o ies de aici, el era pe nedrept acolo, zice, dacă ies de aici, toate eforturile mele le voi depune să fac tot ce pot ca în închisori viața deținuților să fie schimbată. Hotărât lucru, este eliberat. Dar în ziua în care este eliberat, decis, după analiza făcută acolo, ia Europa dintr-o parte în alta, din nord în sud, și trece prin diferite parlamente ale țărilor. Vorbește cu oamenii care iau decizii prin vot, oameni care legiferează și face o pledoarie pentru drepturile deținuților. Dacă astăzi există drepturi, dacă a existat o reformă în închisori, să știți că la bază a fost John Howard. John Howard care n-a precupețit niciun efort după ce a observat tot ce este în jur, să meargă mai departe, ducând mai departe chemarea lui. Dragul meu, tu și eu, poate nu vom fi un John Howard. Poate nu va trebui să trecem dintr-o țară în alta ca să schimbăm nu știu ce sistem și să aducem nu știu ce drepturi. Dar gândește-te că în locul în care te găsești, în zona în care ești, ai o chemare de la Dumnezeu. Chemarea aceasta trebuie să o definești. N-auzi vocea lui Dumnezeu, întotdeauna vei fi între două voci, vocea acestei lumi și vocea cea curată, divină, care vrea să producă ceva mai mult. Pe cine asculți? Asculți ceea ce spune lumea sau asculți ceea ce spune Dumnezeu? Pe cine vei lăsa să-ți modeleze sufletul, să-ți modeleze viitorul, să-ți modeleze rostul existenței tale? Iisus Hristos s-a lăsat purtat de Duhul Sfânt, s-a subordonat Tatălui, a lăsat ca această chemare curată care l-a dus spre cruce să fie pentru tine și pentru mine adevărata soluție pentru salvare. Dragul meu, acesta este primul gând pe care îl găsesc în Filipeni. Iisus Hristos, sub chemarea cea mare, de a duce mai departe pe Dumnezeu. Și un al doilea gând. În sistemul nostru confuz în care trăim, unde lucrurile nu mai sunt împărțite în alb și negru, unde zona gri se pare că este tot mai mult negociată, acolo unde nuanța asta dintre alb și negru ne face să pierdem din vedere standardele, ei, acolo Dumnezeu așteaptă de la tine și așteaptă de la mine să facem o alegere. Mi-aduc aminte, mi-am notat pe Scott Peck, în cartea lui People of the Lie, Oamenii Minciunii, vorbește despre o doamnă. O consilia și doamna a sosit la el din dialogul purtat. S-a constatat că această doamnă avea o experiență religioasă foarte serioasă în spate. Nelipsită de la biserică, atentă cu ritualul bisericii, femeia respectivă nu reușea să depășească o anumită fază a dialogului pe care îl purta cu Scott Peck. Ceea ce l-a nedumerit pe Scott Peck a fost faptul că această femeie mereu spunea: totul este fără sens, n-are niciun sens ceea ce fac. Și Scott Peck a încercat să cupleze expresia acestei femei cu creștinismul. Doamna, dacă tot ce facem n-are niciun sens, la ce mai sunteți creștină? Creștinismul s-a născut printr-un sens, o semnificație a vieții, prin moartea Domnului Hristos, prin ceea ce a făcut Domnul Hristos. Vreau să vă citesc ce îi spune femeia când e confruntată cu această problemă. Nu există un spațiu pentru mine în asta, pentru că ar însemna să mor, dar nu vreau să trăiesc pentru Dumnezeu. Nu, eu nu vreau să trăiesc pentru El, eu vreau să trăiesc pentru mine. Doar de dragul meu. Sunt doar eu și vreau să trăiesc pentru mine. Când Domnul Hristos a coborât, a stat aici, ani întregi ca să fie o pildă pentru tine și pentru mine. Am citit. S-a dezbrăcat de ceea ce era. A lăsat deoparte puterea divină. A fost îmbrăcat în același trup omenesc cum suntem noi. Coborârea lui Dumnezeu între oameni, la condiția la care este omul, este, dacă vreți, tabloul special al alegerii pe care a făcut-o Dumnezeu, ca tu și eu, când venim la Hristos, să înțelegem că nu intrăm într-un sistem creștin, ci intrăm într-un drum care facem o alegere benevolă, pentru că l-am înțeles pe El să trăim o altă viață cu Hristos, nu pentru noi. Să trăim o viață pentru Dumnezeu. Dar atunci când trăiești pentru Dumnezeu, slujești pe cei pe care i-are Dumnezeu. Nu există o semnificație mai frumoasă în viață decât să iei darurile lui Dumnezeu să ajuți pe cei care sunt aproape de tine. Un cuvânt la vreme potrivită, un gest mărunt, dar făcut cu tact, cu dragoste, o mângâiere simplă, o apropiere de un copilaș în suferință, o investiție de timp, să lași lucrurile deoparte și să stai cu cei care sunt fără voia lor în bătaia valurilor, să le dai un canal navigabil, să-și ducă viața plutind armonios pe valurile lumii. Toate acestea sunt o investiție, o slujire pentru oameni și o faci dintr-o alegere, o alegere de a sta de partea modelului Hristos, acelui care înainte de asta a fost pentru tine un model. Dacă suntem în căutarea sensului vieții, nu avem altă posibilitate decât să lăsăm inima noastră în mâna lui Dumnezeu. Dacă refuzăm inima noastră să fie în mâna lui Dumnezeu, Biblia ne spune că trei lucruri sunt posibile cu inima. Fie să fie împietrită, fie să fie zdrobită, fie să fie înmuiată. Eu prefer să fie înmuiată. Prefer ca Duhul Sfânt să vină cumva să se atingă de viața mea. Nu ți-ai dori ca Duhul Sfânt să atingă inima ta? N-ai dori ca această chemare, alegere la care ești invitat să se producă chiar și în seara asta? Cercetează-ți viața. Vezi ce-ți spune vocea conștiinței. Ascultă un pic în tăcere Duhul Sfânt ce are de spus ființei tale. Vezi-ți puțin situația. Nimeni nu este mai bun, dragul meu, toți suntem la fel. Și vei vedea că Duhul Sfânt, așa cum spune Evanghelia, Duhul Sfânt când vine și se atinge de tine, va dovedi lumea vinovată în ceea ce privește păcatul. Așa este. Suntem în păcat și ne recunoaștem starea, vina, locul în care suntem. Când lovești în durerea ta, când îți recunoști păcatul, vei lăsa pe Hristos să te ajute să pui în aplicare chemarea curată de a duce spre oameni, prin alegerea ta, pe Dumnezeu. Aș vrea ca Dumnezeu să se apropie de tine și mă rog pentru aceasta. Fă din cuvântul vieții o călăuză pentru înaintarea ta prin viață. Nu lăsa zilele să se scurgă, nu lăsa chemarea să dispară, nu lăsa pe Duhul Sfânt să bată la conștiința ta și nici pe Hristos să aștepte în fața casei tale. Fă-i o rugăciune în seara asta. invită-l în casă și lasă-l pe Dumnezeu să te conducă din biruință în biruință. Așa vei găsi cu adevărat sensul vieții. Să ai o seară liniștită.